¿Cómo? José Mari Pastor. Farmazian sartu eta infusioei buruz galdetu du. ¿Cómo? Euskaraz segitu du gizonak mantxoago emakumeak agian ondo ulertu ez duelakoan. Berriro. ¿Cómo? Oiuka eta lotxagabe Andrea begiak txitxilduta, zur eta lur aurrean beste planeta batetik eroritako alien bat balu bezala. Non dago bezeroa? Oslon? Liman? Nairobin? Euskal Herrian da ueman dagoen herri batean. Zer hizkuntzaz mintzatu zaio emakumeari? Suomieraz? Punjaberaz? Okinawako dialektoaz? Euskaraz? Nork jokatu du zakar bezeroak ala botikariak? EHUko errektore ohi Manu Monteroren iritziz seguruena euskaldunak. Euskara hizkuntza antipatiko egiteak ez du laguntzen ura sustatzen esan du Monterok El Correon asteon. Euskara antipatiko bihurtu dugu antza. Espainiera aldiz simpatikoa da. Beti. Galde diezaiela Monterok euskaraz egiteagatik barre egiten zieten aurrei eta haien ondorengoei. Ea zer dioten amnesiarik ez badute. Izan ere, Iñaki Gabilondok ederra bota zuen joan den Ilan Lagran Aventura de la Lengua Española telebista programan. Espainierak inoiz ez zituen penintxulako edo Ameriketako hizkuntzak mehatxatu. Espainierak ez, baina espainiera beste mintzairak ezabatzeko erabili zutenek, bai. Sare sozialetan haren izeba bati aspaldi egindako elkarrizketa edatu zuten erantzun moduan. Andreak hainbeste euskaldunek jasandakoa aipatu zuen, eskolan euskaraz egiten zuten umei eraztuna jarri eta zigortzeko metodoa. Euskara hain antipatiko zitzaien irakasle atseginei. Euskara antipatikoa da. Espainiera simpatikoa guztiek jakin beharrekoa. Nazionalista linguistikoak. Azken egunotako hiru adibide, Elak euskara inposatu egin nahi duela adierazi du Eneko Anduezak. Kopeta behar da gero. Peio Igeregik jarrera supremazista egotzi dio. Alaxe da. Supremazistak dira. Eta supremazista jokatzen dute. Hemen horretan. Europa ekialdeko hiri txiki bati buruzko iruzkina TripAdvisorren. Hotel ona, baina inork etzekien espainieraz. Itxaso beltzeko ostatu batean lan egiteko espainolezko ze bi titulua izatea ezinbestekoa izatea gustatuko litzaieke, baina Donostiako hotel batean euskarazko bebia eskatuz gero, Comisiones Obrerasara joko lukete. Azken adibidea. Ingalaterran Norvegia partida amaitu da. Madrilgo egunkari bateko kazetariak Larsen aukeratu du elkarrizketatzeko. Espainieraz dakiten Norvegiar bakarretakoa da, Zelta taldean jokatu du aurrelariak. Zer espero zuen? Norvegiarrek gaztelaniaz egitea? Guztiek dakite ingelesez. Bera da ez jakina. Hala ere, badirudi espainiera ikasi behar dutela espainiarrei plazer egiteko. Zergatik? El kapitan Truenok Sigridekin larrutan egiten omen zuelako? Como? Castilla miserable, ayer dominadora, envuelta en sus andraios desprecia cuanto ignora idatzi zuen Antonio Machadok. Bazekien zertaz ari zen. Carmelo Landak genozidioa hezkuntza sistema frankistan hitzaldia eskaini zuen Gernikan apirilaren 25ean. Haren testigantza baliagarria da, oso, garai haietako zapalkuntzaren berri izateko. Ea jaioterrian bazuten gaztelatik etorritako maisu bat euskaraz egiteagatik barre egiten ziena. Idazlanen amaieran Viva Franco arriba Espainia ipinarazi egiten zien. Behin ikasleek Fuera Franco gora Euskadi jarri zuten testuan. irakasleak Guardia Zibilaren kuartelera bidali zituen 8-9 urteko umeak. Gizonak gerran ibilia zela kontatzen zien aurrei. Gudariak hiltzen. Besoak luzatu eta fusilaztiro egiteko keinua egiten zuen. Pum! Landak azaldu zuenez ikasleen hizkuntza mespretxatzen zuen maisuak. Ordu erdiko errekreoa izaten genuen 11:00 eskola ondoko frontoian eta handik ikasgelara itzuli behar ginenean Don Josek ikasgelako balkoitik eskolari mele. Timoteo Larra. Sik, garrasi egiten zigun egunero, guk erabili ohi genuen euskararen burlazko parodia eginez. Alakoxea zen Jose Montero. Euskara antipatikotzat jotzen zuen. Espainiera modu simpatikoan ikasi ote zuten galdetu die inoizeako ume haieiaren semeak?